explorar e identificar as emocións presentes nas lendas e anécdotas da contorna. Desenvolver habilidades narrativas a través da creación e transformación de historias. Fomentar a expresión creativa mediante a ilustración e a etiquetaxe de relatos con textos adaptados. Consolidar coñecementos lingüísticos, clave de maneira significativa e motivadora. Promover o traballo en equipo e a colaboración na creación do Gran Libro das Emocións. Valorar e preservar o patrimonio cultural e a memoria oral da comunidade. Contribuir aos 4, educación de calidade, e aos 11, cidades e comunidades sostibles.